Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā ar izpratni par būtisko.
Studijā Mārija Ansone. Latvijas radio un arī mēs Krustpunktā sekojam notiekošajam Ukrainā. Situācija tur ir ļoti satraucoša, jau ziņots par masīviem uzbrukumiem Harkovai un citām pilsētām. Eksperti jau iepriekš norādīja, ka uzbrukums Harkovai parādīs, vai Krievijas armija grasās paaugstināt uzbrukumu brutalitātes pakāpi. Un, diemžēl, tas notiek. Kontekstā ar milzīgo bruņu transporta kolonu, kas tuvojas Kievai, ir zināms arī, ka Ukrainā ienācis Baltkrievijas karaspēks, tas viss izskatās ļoti nopietni. Bet šodien mēs runāsim vairāk par to, kā notiekošais ietekmē mūsu politiku, sabiedrību kā tādu. Diemžēl Latvijā netrūkst arī tādu cilvēku, kuri atbalsta Krievijas sākto karu. Par to mēs tagad diskutēsim ar politologiem. Kopā ar mums ir Domnīcas Providus direktora Iveta Kažoka. Labdien!
Labdien!
Rīgas Stradiņa universitātes lektore Lelde Metla Rozentāle. Labdien!
Labdien!
Juris Rozenvalds, Latvijas universitātes profesors, arī ir kopā ar mums.
Labdien!
Sveicināti! Un sabiedrisko attiecību aģentūras mediju tilts līdzīpašnieks Filips Rajevskis. Labdien, Filipa!
Labdien!
Šita pēdējā notikuma Ukrainā pasauli joprojām palīdz no malas ar sankcijām, ar ieroču piegādēm. Bet kāda ir sajūta, vai ukraiņi paši tiks galā, Filipa?
Nu, tas ir sarežģīts jautājums. Nu, tagad nav tikai sankcijas, bet ir arī brīvprātīgie. Un es domāju, ka nu, kopumā tas, ko mēs redzam, ko dara Ukraiņu tauta, tas ir bezprecedenta spēks un bezprecedenta rīcība. Es tā uzreiz vēsturiski tā uzreiz nevar atrast visas tās analoģijas. Viņas ir ļoti senas. Ja mēs skatāmies, tad, protams, vēsturnieki man var palabot, bet tās analoģijas ir tādas, kur tā kā mēs zinām, neviens, kas būtu liecinieks tam visam, nav dzīvojos, lai pastāstītu, kā tas ir. Jo vispārējā tautas pretošanās tas ir viennozīmīgi parāda, ka nu, tu vari, protams, tur darīt, ko tu gribi, tu vari ieņemt pilsētas, tu vari nomainīt režīmu, tu vari likt savas marionetes, bet pēc būtības tas nemainīs tos cilvēkus un nemainīs to attieksmi, un tas būs vai nu milzīgs karstais punkts, vai nu drupu kaudu. Man bēl, ka tas ir tas aprēķins, ar kādu Krievija iet, nu, karsto punktu tik lielu viņiem nevajag, nu tad būs drupu kaudze, un tāpēc viņi arī pārvērš Ukrainu drupās un pieiet pēc principu, jo vairāk, teiksim tā, civiliedzīvotāji arī dzenies bojā, vai cik tas cīdiski nebūtu, jo lielāka iespēja, ka pārējie tiks iebiedēti.
Tajā pašā laikā, nu, vai tiešām Kremlī iedomājas, ka šie te civili iedzīvotāju upuri, kas tagad, kur tagad ir arvien vairāk un vairāk, un šī te ieroču, arvien briesmīgāk ieroču izmantošana, par kur arī tiek visu laiku, nu, teiks, ka mēs tur neko nedaram, mēs par civili iedzīvotājiem nevēršamies. Nu, vai tiešām Kremlī iedomājas, ka tas tiks pieņemts un ka kāds tam noticēs, vai arī tas ir kaut kas, kas tiek adresēts tīri saviem iedzīvotājiem, Iveta?
Nu, man šķiet, ka šobrīd Putina vienīgais mēķis ir noturēties pie varas, varbūt arī atriepties par to, ka viss ir noticis ne tā, kā viņš ir plānojis. Līdz ar to tā brutalitāte arī pieaug, jo nu, viņš redz, ka gan ukraiņi ir pretojās izmisīgi un ar lielu varonību, ko viņš nebija gaidījis. Un tāpatās viņš redz, ka Eiropā citas pasaules valstis šobrīd ir tik vienotas, ka es pat neatceros, kad iespējams, ka nekad iepriekš savā atbalstā Ukrainā un tās sankcijas, kas ir ieviestas pret Krieviju, padara Putinu droši vien ļoti nemierīgu attiecībā uz to, cik ilgi viņam pašam izdosies šobrīd noturēties pie varas. Līdz ar to es domāju, ka viņam pati svarīgākā motivācija ir parādīt viņa paša auditorijai un viņa paša tuvējai tik apkārtnē, ko līdz šim viņš ir barojis ar dažādu veidā koruptīvi iegūtiem līdzekļiem, ka viņi joprojām var sagaidīt, ka drošības viņu garants būs Putins un visus pārējos vienkārši iebiedēt, lai viņi baidās kaut ko pīkstēt pretī. Tā kā viss, kas šobrīd notiks un notiek Ukrainā un vispār no Krievijas, visi tie signāli visai pārējai pasaulē, viņu skaidrojums ir Putinam ir izmisīgas bailes par to, kas ar viņu notiks gadījumā, ja viņa sabiedrība un tuvākā apkārtne tā labi sapratīs, ka viņa tās plāni attiecībā uz Ukrainu nav izpildījušies un ka no tā visvairāk šobrīd arī cietīs Krievijas iedzīvotāji.
Bet vai ir kaut kad tuvākajā laikā nu, gaidāms kaut kāds lūzuma punkts nu, tajā, kas notiek? Es nezinu, vai, tā ir, vai tas nu, ir Krievijā vai karadarbības šajā te gaitā, vai tas viss vienkārši kaut kā tā lēnām var ilgstoši, mokoši arī Krievijā un Ukrainā turpināties, Rozenvalda kungs?
Jā, nu man liekas, ka pirmām kārtām jāsaka uzreiz, ka ir skaidrs, ka sākotnēji plāni nav piepildījušies, tur bija paredzēts, acīm redzot, tāds uzvaras karagājiens, nu līdzīgi tam, kas ir bijis Grūzijā 2008. Gadā, jā, kas saka marš brasok, kā krieviski saka, līdz gandrīz līdz Tbilisijā, un tad atkal, kas saka, miera vēstnieši tur mēģina kaut kādā veidā to lietu nokārtot. Pašreiz tas nav iznācis, karš ieiet tādā, nu var teikt, tādā ilgstošā fāzē, un varbūt ar to ir arī saistīts pēdējās rīcības. Nu, es domāju, ka visi ir redzējuši sprādzienu Harkivā pie administrācijas ēkas, ja, un otrkārt arī tas, kā ir skaidrs no video, ka pret Harkivu ir vērsti kasseši ieroči. Piedošana tas, kas notiek pašreiz Ukrainā, velk jau uz, nu, ne uz Hāgu, uz Nirnbergu. Jā, tas ir jautājums. Cita lieta, ka tas arī parāda to, ka valstī, kura ir viscaur korumpēta, kurā nu, ir ļoti līdz ar to zems pārvaldes līmenis, nekas cits nevar būt armijā. Starp citu, pirmie Ukraiņu panākumi tieši bija saistīti ar to, ka viņi ļoti veiksmīgi pielāgojās situācijai. Un tāpēc bija arī šie milzīgie zaudējumi, jo pat pēc visobjektīvākiem, var teikt, novērtējumiem tie zaudējumi šajās dienās ir 3,5, apmēram ap 3000, tie ir tie konservatīvie novērtējumi. Ja? Un līdz ar to es domāju, ka es pilnīgi piekrītu kolēģiem, ka var ieņemt Kijevu. Vai bloķēt Kijevu, ja sarīkojot, un šeit ir dziļa simbolika, ņemot vērā to, ko Krievija, ko Kremlis raida par nacistiem, fašistiem, Kijevu divreiz bombardējuši. 41. Gadā un tagad to bombardē Krievija. Ja. Un es domāju, ka līdz ar to šī situācija vēl mainīsies par labu Ukrainai, kaut vai tādā ziņā, nu, piedošana, tā ir tauta, kurai ir savas tradīcijas. Ja mēs runājam par meža brāļiem, tad es gribētu atgādināt, ka Ukraiņi ir pretojušies visai padomju savienībai, visām tām pārspēkam līdz 50. Gadu vidu. Un brīžām šī cīņa nu, iegūva vēl, kas saka, asāku raksturu varbūt nekā nu, vai pie mums, vai Igaunie, vai atsevišķos gadījumos Lietuva. Nu, to es netaisu salīdzināt, bet katrā ziņā tas tā bijis. Un līdz ar to, ka pašreiz neapšaubāmi mēs redzam nepieredzētu solidaritāti, kas saka, ar Ukrainu. Neizbēgam te ieplūdīs arī ieroči. Es nedomāju, ka te būs runa par kaut kādām raķetēm vai kaut ko tam līdzīgi, bet šie stingeri un teiksim, džavelīni un tur tās britu sistēmas, kas ļauj no ļoti tuva attālumu. Es domāju, ka principā tas, kas gaida Krieviju, tas ir pirmām kārtām. Ja viņi mēģinās, protams, maršēt iekšā Kīvā, tad tas būs līdzīga situācija, kā Groznijā kādreiz, ja, kad divi tanku bataljoni tika nodedzināti vienkārši, un tas ir, šeit ir priekšrocība, tā tehniskā priekšrocība, kas ir Krievijai pazūd, un otrkārt tas ir ilgstošs partizāņu karš, tas tā nebeigsies, un līdz ar to tas patiešām ir Putinam strupceļš, un es domāju, ka mēs varam gaidīt arī to, ka kaut kādas kustības varētu sākties pašā Krievijā, pašā elite, jo nevelti visi redzējuši šo, nu, vēl kad nožēlojamo izrādi, jā, tās milzīga zāle, pie galda sēž Puķins, 15 metru vai cik tur attālumā sēž, nobijušies drošības padomes locekļā, kurus tā, ka ziniet, ņirgājoties, tā kā tādu, zini, puikas, ja tur, var teikt, trenkā, ja, un manuprāt, tas bija ar vienu nolūku, ja Krimā patiešām, kas solīja tādus, nu, var teikt, ļoti lielus ātrus panākums, Puķins viens pieņem lēmumu, un tagad viņš gribēja, ka saka, nu, var teikt, apsmērēt visus, lai parādītu, ka viņi tak visi tur bija un visi, bet es domāju, ka šī kustība pašā elitē, nu, manuprāt, jau pašreiz notiek, vismaz par to ir arī kaut kāds liecīs, es spriežu pēc tā, ko teica tas Bellingcat vadītājs Hristo Grozevs, un es domāju, ka viņš ir ļoti informēts cilvēks.
Vai Putinu un viņa aprindas, tie cilvēki, kuri vēl var kaut ko varbūt izdarīt, es nezinu, ko tai veikt apvērsumu, vai viņi baidās no tās, no šīs starptautiskās tiesas, piemēram, no tā, kas būs pēc tam, jo agri vai vēl par to nāksies atbildēt, Rozentāls kundze?
Nu, es domāju, ka ir tā, ka, protams, ka šobrīd jau viņi iet uz visu banku, jo ir jau skaidrs, ka pienāks tas brīdis, kad būs jāatbild, bet, nu, līdz ar to, ja kurš šāds te, zināmā mērā, stūrī iedzīts suns, nu, viņš cīnās tajā brīdī uz dzīvību un nāvi, un tāpēc es domāju, ka arī šīs te, nu, lēmumi par to, kurā brīdī izstāties no šīs spēles arī Putinam pietuvinātiem cilvēkiem, kas jau tāpat laikā ir līdzatbildīgi par šo spēli, nu, viņi nav tādi vienkārši, jo viņi apzinās, ka, nu, principā tas ir viņu gals jebkurā situācijā, gandrīz vai tā varētu teikt. Un līdz ar to, nu, tad labāk iespējams mēs vēl aizvien padzīvojam tajā utopiskajā burbulī, ka mūsu vadonis mums tomēr atnesīs gaišo nākotni, un, nu, tas, es domāju, ir arī tāds tīri cilvēciskas bailes katram pašam par sevi, un tāpēc, es domāju, mēs jau arī redzam, ir, protams, ka atsevišķi drosmīgi cilvēki, kas iznāk publiskā telpā un riskē ar sevi, ar savu dzīvību, ar savu ģimeni, bet tāpat laikā ir pietiekami, nu, daudzi, kas caur puķēm arī pasaka, ka es zinu, kāda ir šī te mašinērija, un izstāties no tās spēles nav viegli. Viņa ir uzbūvēta tā, lai izstāties faktiski nebūtu iespējams. Un tāpēc es domāju, ka tās cerības par ātru tādu revolūciju Krievijā, kas tagad viss tā sacelsies, jo mēs ļoti labi redzam arī tās ziņas publiskā telpā, kur cilvēki sazvanās ar saviem radiem no Krievijas, kuri, nu, dzīvo dziļā pārliecībā, ka, un saka, ko jūs tagad Eiropā klausaties, kas tās par muļķībām, ko jums stāsta, nu, patiesībā viss ir pilnīgi citādāk. Un pārliecināt šo milzīgo masu, ka realitāte ir cita, tas nebūs ātrs process.
Mēs redzam pēc tā, kas notika Harkovā, cik brutāli uzbrukumi tur bija, kur cieši civiliedzīvotāji, un Harkova ir pilsēta, kur dzīvo daudz krievi. Un, nu, mums viena klausītāja izteica versiju pirms tam brīvajā mikrofonā, ka, nu, Putins ir speciāli izvēlējies šo pilsētu, tāpēc pēc tam varētu teikt, ka tie ukraiņi ir sabumbojuši krievus. Tajā pašā laikā, nu, vai tie cilvēki Latvijā, kuri apsveic to, ko Putins ir izdarījis, apsveic šo kāru un cer, ka Krievija uzvarēs, vai viņi tā aptver, ka, nu, ja gadījumā kaut kas notiek Latvijā, nu, pār krieviski runājošu cilvēku mājām tieši tāpat tās bumbas lidos, un neviens netaisās šķirot, kur tas viss krīt, Filipa. Vai viņi apzinās to, ka, nu, ka tas attiec arī uz viņiem?
Es domāju, ka tā pirmā lieta ir, ka viņi neapzinās par to, kas notiek tur, kur nu vēl apzināties, kas notiks ar viņiem. Tā ir, es domāju, tā ir tā milzīgā problēma, ka viņi dzīvo citā informatīvā telpā, un viņi absolūti neprojecē to nekādā veidā uz sevīm. Un es domāju, ka viņi dzīvo absolūti utopiskā tajā pasaulē, un tas interesantākais, ka tā apziņa viņi ir atrauta, viņi no vienas puses dzīvo tur tajā Putina pusē, tā kā, un Putinu atbalsta, No otras puses, viņa 99% gadījumā nemaz negrib, lai Putins ir šeit, jo viņiem šeit ir labi Eiropā un Eiropas Savienības likumiem, Eiro kabatā, nevis rubļiem un visām tām privilēģijām, kas nāk līdz ar Eiropas Savienības pilsonību, ja dzīve Eiropas Savienības valstī. Un šī kognitīvā disonance, mēs atbalstam Putinu, mums patīk, ko viņš dara, un tāpat laikā gribam būt Eiropieši ar Eiropas pasēm, Eiro kabatā un Eiropas privilēģijām. Tā ir viena milzīga problēma, un te var pateikties, protams, Krievu propagandas kanāliem un Eiropas ļoti iejūtīgajai un ļoti tolerantajai attieksmei pret propagandu. Un, ja Eiropa vēl kaut kā var izdzīvot to propagandu, jo būsim reāli, Eiropa reāli, vakar Eiropā tik daudz cilvēku nerunā Krievu valodā, lai to propagandu varētu patērēt, tad mūsu gadījumā šie cilvēki, tā teikt, ir pilnīgi pie tās sistēmas pieslēgti tādā medicīniskā izpratnē, un viņiem tiek liets iekšā viņu dzimtajā valodā šis vaiprāts, kas rada šo milzīgo kognitīvo disonansu, kas pārvēršas pa mūsu iekšpolitisko problēmu. Un pats galvenais, ka tas tiek liets tieši ar tādu nolūku, lai tas būtu ne tikai lielam, jo Putinam viņu atbalsts īstenībā nav vajadzīgs. No, tas tā spēle citur tiek spēlēta, bet tas speciāli tiek liets iekšā, lai destabilizētu mūsu politisko situāciju un veidotu šo spriedzi sabiedrībā un radītu šīs visas sajūtas, ko tas rāda gan cilvēkos, gan arī valsts teiksim, tā institūcijās.
Bet ir iespējams vispār apzināt, nu, cik daudz Latvijā ir tādi cilvēki, kuri nu, pēc būtības ir nelojāli Latvijai, tās vērtībām, un ko ar to visu darīt šobrīd? Vai ir jābaidās no tas, nu, te jau sociālajos tīklos daudz tiek runāts par piekto kolonnu, bet kā apzināt to, Iveta?
Pirmkārt, es ļoti apšaubītu, ka mēs šobrīd varam pateikt, kas ir viņi un kas ir tā kā mēs, un ka tas tiešām dalās pēc etniskā vai valodiskā principa. Ja mēs skatāmies nesenā vēsturē pēdējos 10 gadus, man šķiet, ka nu, no latviešiem droši vien Lemberga vai Šlesera nāca ārā tāda izteikuma par NATO vai par draudzīgām attiecībām ar Putinu, kādu krieviskas izcēlesmes redzami politiķi nav atļāvušies teikt. Un es domāju, ka ja būtu šobrīd tāda socioloģija, viņa parādītu diezgan sliktu bildi, kas nav obligāti saistīta ar cilvēku ar etnisko piederību. Mēs ļoti labi redzam no tās Ukrainas pieredzes, ļoti, ļoti traumatiskās pieredzes, ka Putins bija pieņēmis, ka krieviski runājošie iedzīvotāji tātad automātiski ir Krievijas sabiedrotie. Un tagad viņš ir atdūries pret realitāti, kas rāda, ka nebūt tā nav, ka tā saucamās krieviskās pilsētas Ukrainā, kur tiešām daudzi cilvēki sevi etniski uzskata par krieviem, un viņu dzimtā valoda ir krievu valodā, ļoti varonīgi šobrīd pretojās pat gadījumos, kad Krievijas karaspēks viņas jau ir ieņēmis. Pilns internets šobrīd ar piketiem pie okupētas vienas pilsētas mērijas, kur vietējie krieviski runājošie iedzīvotāji vienkārši saka, ko jūs te darat, ejiet projām, mums nevajag neno viena šeit atbrīvot. Un Latvijas sabiedrība, krieviski runājošie iedzīvotāji, esmu pilnīgi pārliecināti, ka savā absolūtajā vairākumā gadījumā jau Latvijā ienāktu Krievijas karaspēks darīt pilnīgi to pašu. Un tagad priekš mums vissvarīgākais ir nenoskaņot šos Latvijai lojāli noskaņotos iedzīvotājus pašiem pret sevi, pret savu sabiedrību. Un to mēs varam darīt nevis sākot meklēt viņos kaut kādas tur citus nolūkus vai arī vienkārši sākt no viņiem baidīties tāpēc, ka krievi vai tāpēc, ka viņa dzimtā valoda ir krievu valoda, bet kopā visā mūsu sabiedrībā domāt visu, ko mēs varam šobrīd darīt, lai palīdzētu Ukrainai un lai nostiprinātu savu valsti. Tā kā es pilnīgi un kategoriski esmu pret šobrīd mēģinājumiem pateikt, ka Latvijas krievvalodīgie iedzīvo tā ir kaut kādā ziņā Latvijai nelojāli. Visas sabiedriskās domas aptaujas, ko es esmu redzējusi, ir rādījuši, ka kopumā Latvijas krievvalodīgie iedzīvotāji ir Latvijai lojāli, viņi ir pieķērušies Latvijai, un varbūt, ja ir kaut kādi izņēmumi, tādi izņēmumi ir diemžēl katrā valstī, starp viņiem šiem izņēmumiem jūs atradīsiet ļoti daudz latviešus.
Nē, nu to, ka nevar dalīt pēc nacionālās piedrības, to jau parādīja tas, kas notika pie vēstniecības. Tur bija ļoti daudz krievi tieši, kas protestēja pret karu Ukrainā. Filip, kāpēc tu biji tik noraidošs?
Nē, es te visā medus podā tomēr mazo teikarotītā darbu iemetīšu. Tomēr ir arī skaidri zināms, ka tie diversanti tā saucamie, tie bija vietējie Ukrainas iedzīvotāji, kuri tādā veidā mēģināja palīdzēt Krievijas spēkiem savām, tā teikt, darbībām, kas nav tikai vārdi. Un tas ir vienmēr jāpatur prātā, kad arī tādi ir. Protams, ka mēs runājam par lielo vairumu, es pilnīgi piekrītu Ivetai, bet tā teikt, esi tolerants, bet esi modrs.
Un es domāju, ka šeit jau vēl arī ir jāpaskatās uz to, ka varbūt viena daļa ir pret karu, kā tieši nu, šādu te fizisku vardarbības formu, bet vai viņi ir pret Putina režīmu, ja Putins fiziski nemet bumbas uz galvas, tas ir vēl viens cits jautājums, jo mēs arī Latvijā zinām, nu, teiksim, tādus diezgan Krievu Savienības politiķus, kas līdz šim ir ļoti skaidri pozicionējuši sevi, un tagad viņi tā kā saka, nu, ka mēs arī neatbalstam to, kas notiek, neatbalstam karu kā risinājumu, bet principā neiestājamies pret šo te politiku.
Rozevalkungs.
Nu jā, bet pie paša pēdējā piezīme, nu, to, ko saka Latvijas Krievu Savienība, ļoti atgādina to, ko saka Mairis Briedis, atvainojiet. Nu, tādā gadījumā, un ko es gribētu piezīmēt, es piekrītu arī tam, ko teica gan to, ko teica Ivet, gan tam, ko teica Filips, ja? Jo šajā ziņā pirmam kārtam ir ļoti svarīgi ņemt vērā. Latvijas krievvalodīgo kopiena nav homogēna nekādā gadījumā. Un, manuprāt, vajag tiešām mērīt. Ir cilvēki, kuri Krievijas pilsoņi, un tāpēc ir liels jautājums, kāpēc mums tie 50 tūkstoši, arī mums jāatbild uz jautājumu vai vairāk pat parādi, tie, kurus mēs zinām. Jo ir droši vien tādi, kuri arī, kas ar klusiņām ir Krievijas pilsoņi, ja? Bet kāpēc viņi parādījušies, bet liela daļa no tiem Krievijas pilsoņiem atnākot uz vēlēšanu iecirkņiem vēlēšanās nobalso tā, ka tā saucamajos elektorālajos sultanātos, ja? Nu, varbūt ne tā kā Čečenijā ar 97%, bet nu tā kā Tatarstānā un tā tālāk, ja? Un līdz ar to man liekas, ka tieši šeit ir ļoti svarīgi pirmām kārtām nošķirt, saprast, ar kuriem darīšu, un es esmu pārliecināts, ka tomēr, ja mēs runājam par vairākumu Latvijas krievvalodīgo iedzīvotāju, viņu varbūt daudzos gadījumos nav priecīgi par atsevišķiem, kas saka, politiskiem notikumiem, kas mums ir, un šeit mēs varam arī šodien par to parunāt, neapšāp atsevišķos gadu var runāt par tādām provocējošām rīcībām, un, manuprāt, pilnīgi nepamatotam šajā situācijā. Bet kopumā viņi ir, nu, man nepatīk šīs vārds lojāli, ja, jo tāpēc, ka te jautājums par kritēriju, ja, un tā tālāk, bet tas ir cits. Katrā ziņā viņi nav homogēni noteikti. Tas pats ir arī Ukrainā, to, ko pieminēja Filips, un starp citu ir arī, teiksim, šajos te austrumu apgabalos ir arī video, kur parāda vai diedeņi, kā mēs jūs gaidījām un tā tālāk. Bet tai pašā laikā, cienējamie kolēģi, ja, paskatāties, paklausties tos video, ja, no Ukrainas, kur ļoti tīrā krievu valodā, ko pieklājīgam cilvēkam grūti klausīties ar tādu daudzstāvu, kas saka to, bet pasaka, ko domā par krievu pasauli. Man visvairāk patika viens tāds video, kur arī rāda, ka deg kaut kāda bruņu mašīna, jā, un tādā iz kadra runā tā, ka saka, beigsies karš, nekad nevienu vārdu krievis nepateikšu, tīrā krievu mēlē. Jo šajā ziņā, katrā ziņā tas, kas notiek Ukrainā, tik tiešām nu, tādā traģiskā veidā, bet konsolidē Ukraiņu politisko nāciju, ne etnisko, bet politisko nāciju. Manuprāt, tas notiek mūsu acu priekšā, un tas notiek jau no 2014. Gada. Tur jau ir tā galvenā, kas saka, Kremļa, kas saka, kļūda, ja, ka viņi domāja, nu, tūlīt mēs to sarīkosim, to gājienu, ja, un tā triumfāli. Nesanāk tā.
Bet, nu, labi, ja nevar sadalīt pēc nacionālā, un to nevar sadalīt, pēc pilsonības. Te jau tika pieminēts, ka Latvijas, nu, tie dati, kas nāca no Latvijas vēstniecības, ka 90% laikam Krievijas pilsoņi nobalsoja par Putinu. Vai tas nozīmē, ka ir jāvērš pret Krievijas pilsoņiem Latvijā? Nu, mēs jau arī nezinām, protams, kā tās, zinot, kā vispār tiek novērotas vēlēšanas Krievijā, ka, un par iespējamām falsifikācijām neviens jau nevar 100% pateikt, kāda tad ir īstie dati patiesībā. Bet otra lieta, nu, ja mēs, piemēram, runājam par Edvīna Šņoras priekšlikumu, kas paredz izraidīt... Tur droši vien ir smalkāk arī kaut kas iedalīts, bet, nu, tā rupi runājot, Krievijas pilsoņus laukā no Latvijas arī tos, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Mēs zinām, ka šeit Latvijā bāzējas diezgan daudz arī, nu, Krievijas opozīcijas, kuriem ir bijis pārāk, nu, jau karsti bijis Krievijā, un viņi tā kā veic savu, nu, darbību, kas ir pozitīva un, var teikt, pretēji Krievijas propagandai no šeienas, bet viņi turpina šo te opozīcijas darbību vai, nu, var tā vērsties pret visiem Krievijas pilsoņiem, piemēram.
Nu, varbūt Šņoras kungam vajag piedāvāt izsūtīt Medūzu un izsūtīt Manski no Latvijas. Nu, es nezinu, un man liekas, nav tikai Šņoras kungs. Dombrau kungs arī jau par, kas saka, lopu vagoniem gandrīz vai runājis. Un līdz ar to, manuprāt, šāda rīcība, atvainojas, sauksim īstajā vārdā, ir provokatīva un pretvalstiska. Sauksim lietas īstajos vārdos. Tie, kas atļaujās tādas runas pret cilvēkiem, kuri varbūt domās savādāk, tad tai vietā mums jārunā par to, kā mēs, nu, es nedomāju, ka mēs piekļūsim iekļūsim dziļi dvēselē tiem, kuri 90% balso par Puķinu, ja? Bet es domāju, kopumā tie jau nav tie visi Latvijas krievvalodīgi iedzīvotāji, un tur ir vienkārši jāstrādā, nevis ar šādām, nu, atklāt sakot, provokatīvām lietām.
Mums nevajag ielīst viņu dvēselē, tas nav mūsu uzdevums. Tā lielā problēma ir mums no tās dvēseles jāizdzen ārā Solovjovi un visi šitā te propagandas mašīna, un tā ir milzīgā problēma, ko visi aplaudē, ka Raša, tu Devins Putņiks ir jāizver. Tur ir jāizver arī, nu, es nezinu, vai notiek kaut kāds darbs, vai komunikācija ar to pašu YouTube kanālu, kas tagad ir galvenais nesējis visai šai propagandai, ar kuru indē mūsu cilvēku apziņu. Un tu nevar nošķirt ne lingvistiski, ne pēc pilsonības. Tev pirmkārt, lai tu kaut ko saprast, ko tas cilvēks domā, ir jāpiespiež viņš domāt. Viņš šobrīd nedomā. Viņu smadzenes tiek skalotas, skalots, viņu patērē to vaiprātu. Un līdz ar to, nu, mēs, nu, tur nav tāda situācija, ka mēs tagad varam kaut ko nopietni izdarīt, kamēr viņi dzīvo šajā informatīvajā telpā. Un par nožēlu mēs viņu nekontrolējam. Es nerunāju par tiem sīkajiem kabeļu operatoriem, kuri neklausa mūsu NPL padomē un neatslēdz Krievu kanālus, pēc iespējas ilgāk viņš translē un izpildu šo Maskavas uzdevumu. Runājot tiešām par lielajām platformām, kuras indē mūsu cilvēku smadzenes. Un telegrāfa kanāli, ja mēs pats esmu speciāli vēroju, kas notiek Krievu tajos telegrāfa kanāli, tur ir tūkstošiem abonentu, un tas vājprāts, kas tur tiek rakstīts, tur, tā teikt, ar vājiem nerviem labāk nelasīt.
Un es domāju, ka šis, piemēram, ir brīdis, kad arī var domāt daudz vairāk ilgtermiņā kaut vai par tām pašām skolām un latviešu valodu un to, ka, lai neveidojas situācija, ka, teiksim, Latgales reģionā tiek slēgts pēdējās latviešu skolas un paliek tikai krievu skolas un daudz vairāk strādāt šādā te ilgtermiņa virzienā, kur mēs tiešām paši ar sev pieejamiem resursiem audzējam to savu lojālo pilsoņu vai lojālās sabiedrības loku.
Bet man šķiet, ka mēs neapzināmies, cik daudz tomēr pēdējās dienās ir izdarīts. Nu, kara propaganda ir sākusies, un jo karš ir sācies, šie televīzijas kanāli ir aiztaisīti cieta Eiropas Savienības teritorijā, iespējams, ka visā Eiropas Savienības teritorijā ar laiku. YouTube, man šķiet, ka arī šodien bija ziņa, ka paziņoja, ka viņš šos televīzijas kanālus, ne televīzijas, atvainojos, YouTube kanālus, bloķēs. Par to telegramu, nu, tas ir konkrētai paudzē, tas ir droši vien neplānīgi, plašam patēriņu lokam.
280 tūkstoši auditorijas esmu vienā no šādām.
Latvijas auditorijai?
Nē, nē, plašāk, bet 280 tūkstoši.
Bet te mēs runājam tās par Latvijas iedzīvotājiem. Te mēs runājam par Latvijas iedzīvotājiem. Un Latvijas iedzīvotājiem kā reizi šobrīd ir jābūdomā gan par to, kādā veidā klusināt Krievijas propagandu Latvijā, bet vēl vairāk par to, kā mēs varam ar visiem spēkiem, kāda nu, mums te ir, palīdzēt Ukrainai un vienlaikus saliedēt mūsu pašu sabiedrību, lai katrs zinātu, ka gadījumā, ja kaut kas līdzīgs notiek ne tikai Ukrainā, bet arī Latvijā, ka mums šeit ir lojāli iedzīvotāji, kuriem ir par ko cīnīties un kuri zina, kāpēc viņiem ir vajadzīga neatkarīga Latvijas valsts. Un šādu pārliecību nevar gūt, sākot šeit iekšējās raganu medības attiecībā uz kaut kādu abstraktu, grūti definējumu cilvēku grupu. Jūs redzat, ka kāds izplata kara propagandu, vērsieties konkrēti ar pretenzijām pret šo cilvēku, nevis pieņēmums no tur jebkuras partijas puses, ka viņi ir spējīgi kaut kādā abstraktā veidā pateikt, kas Latvijai ir draugs un kas Latvijai ir risks vai īpašais ienaidnieks. Mēs redzam no tās retorikas, kas šobrīd ir publiskajā telpā, ka ļoti daudzi latvieši, kas būtu pazīstami Krievijā, nav gatavi runāt ar Krievijas auditoriju. Cieņas pēc viņus varbūt šo nenosaukšu. Cilvēkiem varbūt dažādi motivācijas. Un ir arī latvieši, kas ir diezgan atklātās Putina pozīcijās. Un nevar šādos apstākļos turpināt šo virzību uz kaut kādiem pseido risinājumiem, kas vienkārši atsvešinās Latvijai lojālus krievvalodīgos pret mūsu visu kopīgo sabiedrību. Es pilnīgi piekrītu Rozenvalda kunga apzīmējumam, tas ļoti izskatās pēc mērķtiecīgas provokācijas. Iespējams, ka tur pamatā varētu būt kaut kādi labi nolūki, bet zinot, ka šie tomēr ir politiķi ar pieredzi, es tomēr teiktu, ka te ir vienkārši mākslīgs mēģinājums izprovocēt nesaskaņas mūsu pašu sabiedrībā, tad, kad mums tieši sabiedrība saliedētība šobrīd ir tik svarīga gan pašu drošībai, gan palīdzībai Ukrainai.
Es atgādināšu klausītājiem un vēlāk Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir Domnīcas providus direktora Iveta Kažoka, Rīgas Stradiņu universitātes lektore Lelde Metla Rozentāle, Latvijas universitātes profesors Juris Rozenvalds un sabiedrisko attiecību aģentūras mediju tilts līdzīpašnieks Filips Rievskis. Mēs tūlīt turpināsim.
Raidījums Krustpunktā.
Saimas vienprātība, tad, kad bija jāpieņem lēmums nosodot karu Ukrainā, tā bija pārsteidzoša, Saima sen nav bijusi tik vienota. Un turklāt par kara nosodīšanu paziņoja tādu politiskie spēki, kuri līdz šim tā kā vairāk simpatizēja Kremlim. Vai tas, es tieši vairāk runāju par saskaņu, vai saskaņas viedoklis par karu Ukrainā, vai tas ir, saprotot situācijas nopietnību, redzot, ka, pienāks brīdis, kad ir tiešām ir ļoti svarīgi pateikt, kurā pusē tu esi, vai arī, kaut kādu kažoka mešanu uz otru pusi, kā to raksturot, ar kādām jūtām jūs to uztvērāt, Rozenvalda kungs?
Ziniet, es domāju, tomēr, kolēģi, mums vajag atturēties no tā, ka tad, kad mēs runājam par Šņori vai Dombrau, tad tur noteikti ir labi nodomi. Tad, kad mēs runājam par Urbanoviču, tad ir aprīķins. Es atvainojos, protams, neapšaubām, ka Latvijai ir sākusies priekšvēlēšana kampaņa. Starp citu, ko mēs runājam, es gribētu atzīmēt arī tas pats pēdējais lēmums, ko pieņēmās attiecībā uz latviešu valodu 6 gadu, gaitā, laikā. Ja? Manuprāt, tas ir neapšaubām saistīts ar priekšvēlēšanu un ņemot vērā, ka ministri un jaunās konservatīvās partijas pietiek pastīties, ka viņu reitings 19. Gada janvārī bija 12,1 un tagad ir 2,8. Ja? Un ka viņi balansē uz robežas vai tiks vai ne. Tā ir cīņa ar Nacionālo apvienību par, kas saka, tādu radikālāk noskaņot latviešu elektorātu. Un manuprāt, arī šajā ziņā es gribētu uzreiz atzīmēt, klātesošie droši vien zin, ka es esmu publiski izteicies par to, ka ja mēs gribam dabūt reālu integrāciju, mums bērnus jādabū kopā. Ja? Viņam jāmācās kopā. Es esmu vienmēr bijis par to, ka mums jābūt vienotai. Bet atvainojiet, visam priekšlikumam jānāk savā laikā. Es domāju, ka politiķiem ik pa brīdim vajadzētu ieskatīties arī sociālo mērījumu rezultātos un zināt, ka tā ir pati sensitīvāk arī tie, kuri ir uzskata sevi par eiropeiskiem krieviem. Ja? Arī tie, kuri, kas saka, ir lojāli Latvijai, ir ļoti sensitīva attiecība uz dzimto valodu izglītībā. Tā ir ļoti, kas saka, sensitīva lieta, kur jādara, kas saka, uzmanīgi ļoti. Bet šajā situācijā es varu izskaidrot tikai tā, ka, ziniet, vēlēšanas nāk, nu vajag tā kaut ko tādu pateikt, lai mēs varētu sist krūtīs un teikt, ka mēs esam tie, kas saka, esam tie pareizie. Bet, kas attiecās uz saskaņu, es gribētu šeit vienu lietu piezīmēt. Es arī pats esmu nevienreiz vien norādījis uz mūsu ziemeļu kaimiņiem, uz Igauniju un teicu, nu jā, jūs paskatāties, jā, mēs tā, mums tik sarkanās līnijas vēl, ka pret saskaņu, jā, tur ir centra partija, kas ir valdībā, jā. Tas atīt, es gribu atzīmēt, ka tad, kad vēl pirms šī iebrukuma, protams, pirms, es nezinu, kā tagad tā situācija attīstījās, bet vēl pirms, kad paziņoja par Doņeckas un Luhanskas šo pašpasludināto republiku atzīšanu, Igaunijas Rīga kogu bija balsošana. Un 10 no centra, vispār 20 nobalsoja pret nosodījumu, ja, un ar tiem 10 bija no centra partijas. Ja. Savukārt, ja mēs runājam pašreiz par šo saskaņas soli, nu, ziniet, kā jauniešu vidu sāk respekt. Tas tik tiešām, manuprāt, jebkurā gadījumā ir, un tas ļoti būtiski atšķir, saskaņa no Latvijas-Krievas savienības, kura tā, nu, kā Mairis Briedis, tā, nu, ziniet, nu, tā vispār karš nav labi, bet vainīgo nav. Jā, un šeit, manuprāt, diezgan skaidri tas bija pateikts, un es domāju, ka Jānis Urbanovičs, nu, atbild par saviem vārdiem, ja viņš pašās beigās saka, ka ar viņu solidarizējās, kas saka, tas ir partijas viedoklis, jā, ka viņš kā partijas. Tāpēc es šajā gadījumā gribētu teikt, es nezinu, kāda būs tām konsekvences, bet tas, manuprāt ir tāds pareiz solis, un man nešķiet šajā ziņā, starp citu, jā, pēc šīs pašas loģikas, ja mēs runājam, ka kāda daļa no krievvalodīgā elektorāta nu, ir tāda ar citiem uzskatiem, tad viņi zaudē šo daļu no šī elektorāta tādā gadījumā. Tad tie varētu balsot par Latvijas Krievas Savienību vai vēl kādiem citiem spēkiem. Bet, manuprāt, šajā gadījumā arī nu, parādījās tāda laba tendence, ka politiķiem tomēr jāiet nevis jāskrien pakaļ, bet jāiet mazliet pa priekšu. Ja? Un šajā ziņā varbūt tam arī var būt pozitīva ietekme. Un tad, starp citu, es gribu pievienot pie visa tā, ko daudz runāja, kādreiz arī Ušakovs savā paziņojumā ir to pašu līdzīgi teicis.
No jā, tādā ziņā. Jā, viņš arī sociālajos tīklos laiku pa laikam ierakst kaut ko, kas ir, nu, skaidri saprotams, ka ir pret kāru, pret to, ko Kremlis dara. Tajā pašā laikā tas jautājums ir tāds, vai, nu, viena lieta ir kaut kāda mūsu iekšpolitika runāšana ar vēlētājiem, bet otra lieta, ka tajā brīdī, kad sākās iebrukums Ukrainā, nu visi saprata, ka tas vairs nav lokāli, ka tas ir notikums, kas ko atcerēsies pasaules vēsturē, tāpat kā otrais pasaules karš, kur bija ļoti svarīgi, nu kādas pozīcijas tu ieņēmi, vai šis lēmums nāk aptverot situācijas nopietnību, ka tagad, ka tie nav joki, ka tā nav kaut kāda tur, nu, stīvēšanās, parastā grūstīšanās, bet ka šeit ir jāpasaka, kurā pusē tu esi, jo te jau tiešām jau izskatās, ka būs ar laiku kara tiesa pēc kara, kas pateiks, kas sodīs, nu, kur tu nevari būt tāds, nezinu kāds, Filipa.
Ziniet, kā tās partijas, kuras orientējās uz krievvalodīgo elektorātu, man pilnīgi vienalga, ko viņi saka latviešu valodā. Man ir svarīgi, ko viņi saka krievvalodā savam vēlētājiem. Un tas ir tas, kas ir ļoti svarīgi, tā tava pozīcija, jo šis ir tikai viens balsojums. No, es teiksim tā, es neizdarīju tālajošu secinājumus no viena balsojuma, jo Jo šī partija ir saskaņa, viņa ir ļoti daudzšķautņaina. Tāpatās kā krievvalodīgo sabiedrību Latvijā. Un tā interesantā lieta, ka saskaņa bija ilgu laiku bijusi monopola turētāju šo vēlētāju, jo viņi kontrolē arī medijus, kuri arī ir piedalījušies mediju grupas un medijus, kuri ir piedalījušies šīs propagandas, kur izsēšanā Latvijā, kur viņi izmantojuši savās kampaņās un kur ir bijusi pa pamatu tam, kāpēc mēs esam šajā situācijā ar ļoti neviendabīgu sabiedrisko domu. Tādēļ es domāju, ka viens balsojums nav nekas. Es gribu redzēt to nopietno rīcību no saskaņas puses, ko viņi dara, lai savu vēlētāju informētu, lai savu vēlētāju izglītotu un lai parādītu un panāktu, ka tas vēlētājs ir lojāls un nosoda. Ne tikai, es saprotu, tā bīstamība ir tāda, ka mēs visu nonivelējam līdz vienam Putinam. Tas nav viens Putins, tas ir tā kā otrajā pasaules karā. Nu nebija viens Hitlers, bija Gestapo, bija SS, bija SA, ir FSB, ir GRU, ir policija, ir OMONS. Tur visur ir tūkstošiem krievu, kas strādā un viņi šīs represijas realizē dzīvē. Un tev saka, ka 6000 cilvēki ir arestēti Krievijā pa protestiem, es atvainojos uz 150 miljonu tautu, tas nav nekas. Līdz ar to tā atturīgums un uzmanīgums visu šo politisko spēku, kas pārstāv šo vēlētāju, savā rīcībā šis atturīgums, viņš arī rāda to problēmu priekš viņiem mūsu pusē. Es viennozīmīgi saku, ka tas ir pozitīvi, ka saskaņi nobalsoju, bet es no tā netaisītu nekādu lielo notikumu, un tas nav nekāds varoņdarbs. Te būs uzreiz, es atļaušos izteikt prognozes, ka Krievija tāda, kāda viņa ir, šī kara vairāk nebūs, tāda, kāda viņa ir šobrīd, kāda viņa būs, mēs nezinām, un šeit šiem spēkiem, ja viņi grib būt un parādīt lojalitāti Latvijas valstī, ir milzīgs darbs darāms, lai savus vēlētājus padarītu par pilnvērtīgiem, lojāliem un atbildīgiem Latvijas pilsoņiem.
Jā, jo šajā balsojuma gadījumā jau nedaudz, es teiktu, ka tur nebija īpašas izvēles, jo tas jau kā pasauli bija nopozicionējusies, bija apmēram vai nu tu esi Ziemeļkorejas pusē un atbalsti Krieviju, vai tu esi otrā pusē. Nu tad diezgan tā izdzīvošanai loģisks lēmums ir tomēr pieslieties vai netai otrai pusē. Un es teiktu, ka mēs ar krievvalodīgajiem visu Eiropu un visu pasauli esam bijuši ļoti uzmanīgi visus pēdējās desmitgades, un tas ir novedis pie viena tāda ļoti skaista uzskatām rezultāta, par ko runāja arī Vairovīča Freiberga, vai ne? Un tāpēc es šajā gadījumā teiktu, ka, protams, visur ir pamatā veselais saprāts jāsaglabā, un mēs nedrīkstam emocijās aiziet, un mēs nedrīkstam šķirot cilvēkus un tur piedāvāt viņus sūtīt ārā. Visas šīs te emocionālās reakcijas, tas nav adekvāti un nav pareizi, bet tāpat laikā mums ir jābūt pietiekam izlēmīgiem savās rīcībās, savos lēmumos.
Rozenokons.
Jā, es tikai gribētu Filipam tomēr šai ziņā atzīmēt, ka viņu mājaslapā karājās tas pats krievu valodā. Un es starp citu, es pilnīgi piekrītu, ka tas vēl nav nekas, vēl jāiet uz priekšu, bet es gribētu redzēt, lai jaunā vienotība, lai attīstība par, lai visas valdošās koalīcijas partijas reāli kaut ko darīt, reāli kaut ko paziņot attiecībā uz tiem negatīviem procesiem, kas, diemžēl, notiek daļā Latvijas sabiedrības.
Nu, Krišāns Kariņš jau nu, pat Twitterī arī bija ierakstījis paziņojumu, tā kā nu, viņi kaut
ko... Nu, ļoti labi, bet tas ir tāpat sekojot Filipa teiktajām, tas ir viens Twittera paziņojums. Tas nav paziņojums no premjerministra, vai no ministriem, kuri saka, mēs nepieļausim mākslīgu mūsu sabiedrības šķelšanos. Es gribu to redzēt, un tādā gadījumā patiešām nu, visiem jāstrādā vairāk, es pasīdēju, politiskai elite jāstrādā kopā, un tas ir ļoti svarīgi, ja? Jo situācija ir patiešām, mēs esam ļoti tuvu, ļoti traģiskiem notikumiem, es gribu cerēt, ka tie nenotiks.
Es domāju, ka šeit ir ļoti liela nozīme valsts prezidentam. Jo, lai parādītu sabiedrībai piemēru, te būtu jānāk arī šī politiskām partijām kopā. Jo šis ir tas moments, kad politiskai elitei tiešām jāparāda, ka viņi, jo ne tikai, ka var saskaņi sarunāt budžeta balsojums un visādas šitādas lietiņas, ka, nu, jo saskaņi vienmēr štelītas politiskajās ir iekšā, un tur var man nestāstīt, ka tur ir baigā cīņa savā starpā. Bet šis ir brīdis, kad ir jābūt kaut kādai līderībai, lai šīs partijas apsēdinātu pie viena galda, un tad tas būtu ļoti svarīgi, ka viņi nāk no šīs sarunas, ka tad viņi runā saviem vēlētājiem, bet, un tad tā ziņa ir vienota no viņiem. Gan vienotībai, gan saskaņai, ka no visiem ir vienota ziņa, gan no Nacionālās apvienības, gan no konservatīvās partijas jaunās, kad viņi ir ieinteresēti, ka šī sabiedrība ir vienota un ka viņi neskraidīs un nemedīs ragans un netaisīs te kaut kādas paraugprāvas un varbūt pat savēlt beidzot kaut kādas jēdzīgas sarkanās līnijas, kuras nepārkāp priekšvēlēšanu kampaņā, jo priekšvēlēšanu kampaņa būs viennozīmīgi ļoti, ļoti nepatīkama šajā kontekstā, jo mēs redzam tikai pirmos ziediņus, jo vēlēšanas jau mums vēl kad ir oktobrī. Es domāju, ka tā temperatūra augs vienkārši ne pa dienām, bet pa stundām. Ir īpaši tas korelēs ar to, kas notiek Krievijā.
Nu jā,
Ukrainā.
Ukrainā, jā. Es tieši gribēju vaicāt par gaidāmajām vēlēšanām. Pirms kaut kādu laiku mēs domājām, nu, ka pirms uz vēlēšanām tā lielā kārta būs Covid, kas nu tur ir bijis. Tas ir aizmirsts. Ekonomiskās problēmas, enerģijas cenas, tas jau arī tiek aizmirsts. Mēs, protams, nezinām, tā ka nāks kaut kādas sankcija atsitienas, droši vien, ka to ekonomiski kaut kā varēs just. Kāds arī varēs spēlēt šo kārti, bet tā kopumā skatoties uz visu situāciju, uz karu Ukrainā, nu kā tas var ietekmēt tieši to priekšvēlēšanu? Nu, nes savstarpējās attiecības. Nu, tas, par ko Filips runāja, ka šī cīņa būs netīra. Kas celsies laukā? Vai tas būs nacionālais, kas tagad tiks izspēlēts? Vai arī gluži otrādi, nu, kaut kā daļa mēģinās būs vienota? Jo šajā gadījumā taču, nu, ir ļoti svarīgi būt vienotiem, un mēs redzam, cik nozīmīgi ir ārpolitika, ka, nu, tas ir mūsu amatpersonas, kuras iet un runā starptautiski un pārstāv ne tikai Latviju, bet arī visu reģionu, un ir ļoti svarīgi, nu, kā tas viss notiek. Vai šajā gadījumā, nu, tas zolīdais spēlēs virsroku, vai tie, nu, kaut kādi zemākie kašķi, kur tiks vilktas laukā, nu, katram, nu, kādu tur interesējušā kārts ievietē?
Šobrīd mēs pilnīgi neko nevaram pateikt par oktobra vēlēšanām. Vienkārši tā situācija dēļ iebrukuma Ukrainā ir tāda, ka mēs neko nevaram pateikt ne par ekonomiku, ne attiecībā uz drošības situāciju, ne attiecībā līdz ar to arī uz politiķu dažāda veida pārgrupēšanām. Es tomēr teiktu, ka tas ceturtdienas saulaicīgais Saeimas balsojums tomēr bija ļoti svarīgs signāls Latvijas sabiedrībai, ka Latvijas politiskā elita, kas šobrīd vismaz ir pārstāvēta parlamentā, simboliskā līmenī ir vienota, proti saka, ka šāds karš nav pieņemams, ka agresors ir Krievija, un pret Krieviju ir jāvērš pēc iespējas stingra sankcijas, tādas kādas un to var. Un arī saskaņas deputāti par šo lēmumu nobalsoja. Jā, tā ir taisnība, ka plašākā Latvijas politiskajā elitē tie viedokļi ir savādāki, vai arī nesavādāki, pieklusinātāki. Nu, teiksim, ja es skatos uz cilvēkiem, kam uzticās Latvijas krievvalodīgie iedzīvotāji, tur ir, nu, principā tuksneses, tur ir divi, varbūt, ka trīs uzvārdi. Pirmais uzvārds Ušakovs, kas ir joprojām saistīts ar saskaņu, tomēr ļoti skaļi dažādos sociālajos tīklos krievu valodā ir pateicis savu pozīciju un paldies viņam par to. Numur divi ir Lembergs, ko mēs, protams, ka šajā brīdī vispār nekur neredzam, acīm redzot dēļ viņa īpašos attieksmi pret NATO un par Putinu, es tā vienkārši pieņemu. Daugavpils ir ļoti svarīga pilsēta, kur pie varas ir saskaņas pārstāvis Elkstiņš, par ko arī nav dzirdēts pēdējās nedēļas laikā. Mans novērojums šajā situācijā ir, ka kamēr tā Latvijas noteicošā politiskā elite, kas šobrīd ir Saeimā, tomēr kaut vai simboliskā līmenī ir vienota, izmantot to mirkli un mēģināt izdarīt to, ko Rozenvalda kungs vai arī, man šiek, vai arī Filips Tarajevskis to teica, proti mēģināt demonstrēt arī reālajā dzīvē, kādā veidā Latvijas dažādu etnisko pārstāvju politiskā elite spēj strādāt šobrīd ar mūsu iedzīvotājiem kopīga mērķa labat, jo apkārtam mūsu politiskās elites pamatstraumē varētu saukt to tā, ir visdažādākie cilvēki, gan latvieši, gan krievi, kuri iespējams šajā brīdī nav gluži noskaņoti, ir noskaņoti nogaidīt, lai nāktu ar kaut kādiem, ar kaut kādu citu tipa vēlētāju mobilizējošiem jautājumiem tuvāk vēlēšanām. Bet šobrīd, kā jau es teicu, par vēlēšanām mēs neko nevaram pateikt, jo ir ļoti izšķirošs mirklis, kad visa pasaule mainās un līdz ar to arī Latvija mainās, bet mums ir ļoti svarīgi paņemt to pozitīvo, ko šis mirklis ir nesis, lielu vienotību mūsu sabiedrībā un politiskajā elitē un novirzīt to kopīgiem mērķiem, nevis raganu meklēšanām.
Šobrīd Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzrunā Eiropas parlamentu. YouTube arī var sekot tam. Man teikt, nav informācijas tieši tas vēstījums, bet nu, es pieļauju, ka tas ir aicinājums pēc lielākas palīdzības, droši vien, ka praktiskās palīdzības. Eiropa vēl kaut ko var izdarīt un palīdzēt, nu, bez tā, kas jau tagad notiek, jo ir skaidrs, ka Ukrainā ir ļoti nepieciešama praktiskā palīdzība. Rozenvalda kungs.
Nu, pašreiz man liekas, ka jā, tā praktiskā palīdzība, ko apsolīja Eiropas valsts, un ne tikai Eiropas, Kanāda, tur Austrālija un tā tālāk, pienāks Ukrainā. Tas jau būs ļoti liels atbalsts, jo skaidrs, ka nu, karot ar Krieviju, pašreiz ņemot vērā, ka no absolūti neprognozējumību Puķinam, jā, tā, bet es gribētu, pateikt, pilnīgi piekrist Filipam, tādā ziņā, ka, manuprāt, pašreiz tiešām ir ļoti svarīgi nodemonstrēt, ka politiskā elite ir, par vienotību. Un, manuprāt, īpaša loma šeit ir valsts prezidentam, kurš apsolīs mums pirms dažiem gadiem būt viss tautas prezidents, par tādu viņš, diemžēl, nav kļuvis, bet pašreiz ir īstais brīdis, un katrā ziņā no šī viedokļa viņa tas pienas, kas arī uzrunā tos pašus krievvalodīgos. Un šajā ziņā atvainot viņa paziņojums par to, ka Latvijas skolās no tiem vajag pirmā angļu valoda, svešu valodā, otra portugāļu vai tur grieķu vai, es nezinu, spāņu, ja, manuprāt, ir absolūti nepārdomāt šajā situācijā, ja. Jo it īpaši ņemot vērā, ka to otro svešvalodu, krievvalodu, ka svešvalodu izvēlās latviešu vecāki, lai, apzinoties to, ka tā krievvaloda nepazūdīs. Un turklāt tā nav tikai Krievijas valoda, tā ir mūsu kaimiņu valoda. Un tas ir svarīgi, to vajag pasvītrot. Līdz ar to šajā ziņā es gaidu kaut kādu, tik tiešām skaidru nostāju šajā ziņā no valsts prezidenta. Nu, ir brīdis pienācis, ja, domdemonstrēt aktivitāti, kur patiešām tā ir vajadzīga.
Filip.
Nu jā, tas tur nevar nepiekrist un pats galvenais, nu jā, tur kaimiņi nekur nepazudīs un ja mēs runājam par kāru, tad es domāju, tas, kas vislielākās pūles, kur ir jāpieliek, lai vienkārši beigtos tā cilvēku iznīcināšana. Tas ir saprot visiem numur viens, protams, visi tie kara materiāli viņi nāk, viņi tiek piegādāti, kur armija tiek apgādāta, bet jāatcerās, ka tur katru mirkli mirst cilvēki. Arī tie, kas ir apgādāti ar ieroči, viņi arī nav nemirstīgi un tas ir tas, kas ir super, super svarīgs un numur viens, es saprotu, visas pasaules elites uzdevums piespiest, pierunāt. Es nezinu, kādus līdzekļus izmantot, lai tikai pārtraucās šitā cilvēku un arī militāro cilvēku iznīcināšana abās pusēs, jo tas atstāja ļoti smagas rētas, tas būs arī ļoti smagas rētas Krievijā.
Jā, tas laikā arī jāsaprot tas, ka mēs šobrīd esam uz emocionālu viļņa šeit Latvijā, bet mums jau kara kā tādu fiziski nav. Un līdz ar to tās emocijas noplaks pēc brīža, mēs apradīsim ar situāciju, kā mēs atrodam ar dažādām situācijām. Mēs arī runājam par to, kā, protams, nevar salīdzināt šīs šausmas ar Covid, bet mēs runājam, kā Covid mūs saliedēs, tāda mēs būsim tagad liela laimīga tauta. Tāpēc es, tomēr, skatoties uz politisko eliti, nelolotu tik lielas cerības, ka mēs tagad pirms vēlēšanām visi sadosimies rokās un draudzīgi iesoļosim nākamajā saimā. Es domāju, ka mēs tieši tāpat katrs uzrunās savu vēlētāju un nacionālie cīnīsies ar nacionālo kārti un katrs mēģinās atrast to savu nišu. Varbūt vienīgais, kam būs grūtāk, es domāju, vēlētāju skatu punktu būs tieši šim te jaunajām, zināmā mērā, ko mēs saucam par populistiskajām partijām, iespējams, jo jā. Vēlētājs varbūt domās, ka viņš uzticās
tieši
labāk.
Tieši tā, un tām vārdu vairs nebūs cik daudz. Es saku paldies, Iveta Kažoka, Lelda Metra Rozentāla, Jūris Rozenvalds un Filips Rajevskis, kas bija šodien kopā ar mums. Paldies, ka varējāt piedalīties. Producente Vija Junāma, studijā Mārija Ansone.